imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
Drage sestre, dragi bratje v Kristusu, zbrani tukaj v cerkvi Svete Ane v Bakovcih, ter vsi, ki danes to sveto daritev spremljate preko Radija Ognjišče, prav lepo pozdravljeni. Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Je vstali Jezus trikrat za povrstjo, kot bomo slišali v današnjem evangeliju, vprašal apostola Petra. Še prej učenci na Jezusovo besedo vržejo in na kopno izvlečejo mrežo polno rib. Petrovi trikratni potrditvi, Gospod, ti veš, da te imam rad, sledi Jezusovo povabilo in naročilo, hodi za menoj. To isto povabilo je prejel tudi vsak izmed nas. Ali ga bomo resnično sprejeli in mu sledili, ali ne, pa je naša odločitev. Od te odločitve je odvisna polnost ali praznost naših mrež življenja. Velikokrat ne zmoremo hoditi za Kristusom. Ne zmoremo delati, kot dela On, odpuščati, kot odpušča On, in ne ljubiti, kot nas ljubi On. Zato v začetku te svete daritve najprej premislimo in obžalujmo svoje grehe, svojo preozko ljubezen.
Vsemogočnemu Bogu
in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešila v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustila in slabega storila. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas, prosite za me, Boga nebeškega Očeta.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. molimo. Бог наш Отче, своєму людству си вернув духовну младость, най се за то нинихно радує, какор се седай веселимо достоянства посиновлення, таку най туди утрнем упанню причакуємо дан величастнега устаєння. По нашем Господу Ісусу Христусу, Твоєм Сину, ки с Тобой в общество Святого Духа, живин кралює векомай.
Perilo iz apostolskih del. Tiste dni je veliki duhovnik zasliševal apostole. Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v Jezusovem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka. Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami. Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem. Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu podelil spreobrnenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni. Apostole so tedaj dali pretepsti in jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu. Na to so jih izpustili. In apostoli so zapustili veliki zbor, veseli, da so bili uredni trpeti za sramovanje zaradi Jezusovega imena. Božja beseda.
Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl in slišal glas mnogih angelov. njih število je bilo 10.000 krat 10.000 in 1.000 krat 1.000. Z močnim glasom so govorili: vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo. In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile: sedečemu na prestolu in jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov. In štiri živa bitja so govorila: amen. Starešine pa so padli preden in ga molili. To je Božja beseda.
Gospod z vami.
In svojim duhom.
Iz svetega evangelija po Janezu.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas se Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takole: Simon Peter, Tomaš, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz Galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: ribe grem lovit. Dejali so mu: tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: otroci, imate kaj prigrizniti? Odgovorili so mu: nič. Teda jim je rekel: vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: Gospod je. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgal v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami. Niso bili namreč daleč od brega, le kakšnih 200 komovcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter se tedaj ukrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib. Bilo jih je 153. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: pridite jest. Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: kdo si ti? Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil, in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moja jagnjeta. Spet drugič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moje ovce. Tretjič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: Ali me imaš rad? In mu je rekel: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel: Pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: Hodi za menoj. To je Kristusov evangelij.
Ave Christus.
Dragi bratje in sestre v Kristusu, danes bomo razmišljali o tem, kaj napolni mreže našega življenja. Brez koristi in brez uspeha so ribiči metali mreže v vodo. Postali so utrujeni, razočarani in naveličani brez uspešnega početja. Zdi se mi, da se tudi nam pogosto dogaja nekaj podobnega. Starši, hodite v službo, skrbite za dom in vrtove, vzgajate otroke, jih vozite na različne dejavnosti, posedite ob kavi ali šanku, pogledate televizijsko nadaljevanko, greste na rekreacijo. Otroci, obiskujete šolo, tečaje, treninge, inštrukcije. Ste v stiku z mnogimi virtualnimi prijatelji, igrate svetovno povezane igre. Starejši, skrbite za vnuke, kuhate in pospravljate, obiskujete zdravnika, hodite na pokopališče. Jaz, župnik, pridigam, obiskujem bolnike, sem v različnih skupinah, molim, grem na kolo, obiščem prijatelje. In kaj imam od tega? Kaj imaš od tega? Velikokrat kakor prazne mreže. Zakaj? Kakor da še nisva doumela, tako kakor učenci na obali Genezareškega jezera še niso doumeli, da se je tisto jutro prvega dne nekaj zgodilo. Učenci so sicer že doživeli srečanje z ostalim Jezusom, vendar na obali Genezareškega jezera so bili spet, kakor da se ta srečanja sploh ne bi zgodila. Bili so brez volje, brez veselja, brez pogleda v prihodnost. In so se vrnili k svoji stari dejavnosti. Peter je rekel: Ribe grem lovit. In ostali so šli z njim. To je bil njihov poklic. To so delali vse življenje. Tako kakor starši živite v svojem delu vse življenje, tako kakor imate otroci ves čas svoje skrbi, kakor vas ostareli vedno kaj boli, kakor župnik ves čas pridigam, vendar tisto noč niso nič ujeli. Delo ribičem ni zapolnilo njihove praznine, postalo je nekoristno, nobenega rezultata ni bilo. Vendar Jezus ustrajno prihaja: Stopa na obalo mojih razočaran, obupa, nemoči. Življenje, ki ne izhaja iz globokega prepričanja o Jezusovem vstajenju, ostaja brezplodno metanje mrež in nesmiselno govorjenje. Samo v luči vstajenja ima naše življenje in naša vera smisel. In samo v luči vstajenja dobimo moč za naše vsakdanje delovanje. Kako se to dogaja? Počasi. Počasi je zorela vera apostolov. Petrovo zatrjevanje, Gospod, ti veš, da te imam rad, če tudi ga je ponovil trikrat, ni bilo dovolj. Izpoved vere in ljubezni, prepričanje v resničnost Jezusovega vstajenja je za Petra in za druge apostole postala resnična pozneje. Šele veliko pozneje, ko so ga potrdili s svojim življenjem, ki so ga dali za Kristusa, takrat je bil dan odgovor na Jezusovo vprašanje, ali me ljubiš, in na naročilo, hodi za menoj. Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v Jezusovem imenu? So veliki duhovniki zastraševali apostole, kakor smo brali v prvem berilu. Oni pa so odgovorili, Bogu se je treba pokoravati bolj kakor ljudem. Papež Frančišek velikokrat spomni, da ljubezen ni beseda in ni čustvo, ampak je drža srca, ki se kaže v življenju. V življenju, kakor ga Bog pričakuje od človeka. V življenju, kjer spolnjujemo njegove zapovedi, ki so povzete v temeljni drži, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tudi za ceno odpovedi, žrtve, trpljenja, življenja. Napolniti mreže svojega življenja pomeni poslušati in izpolniti Božjo besedo. Ne napolni jih iskanje ugodja, modernosti, trendov. Napolni jih samo poslušnost Božji modrosti. Zanimiv pokazatelj naše poslušnosti Božji besedi je obisk svete maše ob nedeljah. Zdi se mi, da na tem stoji in pade naša vera in naš odnos z Bogom. Od tega je odvisna polnost mrež našega življenja. Ni dovolj, da smo samo dobri. Potrebujemo Boga v svojem življenju, živega, ustalega. Če ga ni na obali našega življenja, bomo ostali praznih mrež, ob obilici obveznosti, utrujenosti, pomanjkanja časa, odtojenih odnosov v družini. Vrzite mrežo na desno stran, velja danes za nas, za naše vsakdanje življenje. Če znamo povezati vero in življenje, če znamo prenašati v nas vsak dan toplino, medsebojno razumevanje, spoštovanje, če znamo ustaviti nesmiselno besedičenje, opravljanje, hitenje, če znamo pozabiti nase in preprosto postavljati potrebo drugega pred svoje potrebe, potem bo tudi naša mreža postala vedno bolj polna. In to polnost bomo lahko delili s svetom, v katerem živimo. Pa za zaključek prisluhnimo zgodbi, ki predstavi vidik življenja in to, kar resnično spreminja in bogati naše življenje. Takole pravi zgodba. Vas ob vznožju gradu je zdramil hrup iz grajskega glasnika, ki je na glavnem trgu bral razglas. Takole. Naš dobri gospod vabi svoje dobre in zveste podložnike na praznovanje svojega rojstnega dne. Vsak bo deležen prijetnega presenečenja, vendar vse prosim za majhno uslugo. Kdor bo prišel na praznovanje, naj bo tako prijazen in naj prinese seboj vsaj malo vode, da bi napolnili grajski zbiralnik za vodo, ki je že skoraj prazen. Glasnik je razglas večkrat ponovil in se vrnil v grad. Med vaščani je završalo in ljudje so se različno odzvali na graščakovo željo. Eni so rekli, kaj mu niso dovolj naše dajatve, ali nima svojih služabnikov, da bi mu napolnili zbiralnik. Drugi so rekli, no, saj je dober, nesel mu bom cel sod vode. Spet drugi, jaz pa samo en naprstnik. Tretji, eno steklenico mu bom pa že nesel. Tisto jutro, ko je graščak praznoval svoj rojstni dan, se je pisana vrsta ljudi odpravila v grad. Eni so se trudili za vso močjo, da bi kotalili sode v strmino, ki je vodila do gradu. Drugi, ki so nesli samo steklenico vode, so se norčevali iz njih. Ko so prišli v grad, so izpraznili posode z vodo v zbiralnik, ter posode odložili v kot in se odpravili na praznovanje. Praznovanje je bilo prijetno, meso, vino, pesem in ples vse do večera. Ko se je grajski gospod zahvalil vsem z lepimi besedami in se odpravil v svoje prostore. Kje pa je obljubljeno presenečenje, so se jezili nekateri. Drugi pa so jim rekli, pripravil nam je tako čudovito praznovanje, mar ni to dovolj. Potem so zapustili grad in gostje so šli po posode, v katerih so prinesli vodo. Tedaj so se zaslišali kriki veselja in preklinjanje. Posode so bile namreč do vrha napolnjene zlatniki. Zgodba predstavi poenostavljeno podobo življenja, pa vendar mreže se polnijo po meri velikodušnega upoštevanja gospodovega povabila. In naj bodo mreže našega življenja prav po tej naši poslušnosti polne. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil je roko ložen in tretji dan je bil mrtvih vstal, pisanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In svetega duha, gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sina moramo in ustavimo, ki je rojen v prerodi, in rejno sveto katoliško na apostolsko cerkev, priznavamo in krst v odpuščanje grehov in pričakujemo stajenje mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.
Bratje in sestre, prosimo nebeškega očeta, naj posluša naše prošnje.
Nebeški oče, prosimo te za kristjane, naj kljub nasprotovanjem in preganjanjem bolj poslušamo tebe kot ljudi.
Prosimo te, da
Gospod Jezus, ko obhajamo stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, te prosimo za svojo domovino, državo Slovenijo, da bi bila prijazen dom vsem njenim prebivalcem.
Prosimo, da razsliši nas.
Jezus je Petra spraševal po ljubezni. Pomagaj nam, da bomo na tvojo ljubezen vsak dan znova odgovarjali z dejavno ljubeznijo.
Prosimo, da razsliši nas.
Priporočamo ti naše družine, posebno tiste v preizkušnjah. Spremljaj jih v svoji dobroti in jim pomagaj.
Prosimo, da razsliši nas.
Jezus je jagnje, ki je bilo darovano, da prejme oblast, modrost, čast in slavo. Naj po njegovih zaslugah tudi naši rajni gledajo tvoje obličje.
Prosimo, da razsliši nas.
Jezus, ti si naše vstajenje in življenje. Pokliči na svojo večno gostijo vse rajne, ki so umrli tvoje ljubezni, še posebej pa rajne Alojza Čergoli in stare starše, ki se jih pri tej sveti maši še posebej spominjamo.
Prosimo, da razsliši nas.
Nebeški Oče, milostno poglej na nas in usliši naše prošnje, ki ti jih prinašamo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojega roka, upravljen čas svoje imeno, blago tudi nam in vse svoje svete cerkve.
Sveti Bog, sprejmi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo in da te slovesneje hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Po njem se otroci luči prerajajo za večno življenje in se vernim odpirajo vrata nebeškega kraljestva. Njegova smrt nas je rešila naše smrti, njegovo vstajenje je začetek našega vstajenja. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo.
Oh,
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Zato ti darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom, in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni. In Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Petrovemu tretjemu odgovoru, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad, je sledilo Jezusovo naročilo, pasi moje ovce. Tudi vsakemu izmed nas je Jezus po zakramentu svetega krsta zaupal nalogo oznanjevanja in širjenja Božjega kraljestva. Teden molitve za duhovne poklice, katerega vstopamo danes, nas spodbuja, da se ponovno nekoliko bolj zavemo te svoje poklicanosti. S prošnjo v srcu, da bi o Jezusovi dobroti in ljubezni predano govorili drugim, skupaj molimo, kakor nas je On sam naučil.
Thank you.
Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da si bomo prizadevali živeti brez greha. In varuj nas vsakega nemira, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In svojim
mir vam bodi. So besede, s katerimi je vstali Jezus pozdravil svoje učence. Tudi nas pozdravlja z istimi besedami in tudi nam pri vsaki evharistiji velikodušno podarja svoj mir. To je notranji mir, mir srca, mir, ki nam ga ta svet ne more dati. Na nas pa je, da ta dar sprejmemo in ga delimo s svojimi brati in sestrami. Stiskamo roke, zaželimo drug drugemu ta Božji dar in ga ponesimo tudi v svoje domove.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci besedo in ozdravljena moja duša.
Blagor povabljenim na Kristusovo gostijo.
Thank you.
Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas svojimi zakramenti. Varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu našem Gospodu.
Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je pripravila molitev pred volitvami v Evropski parlament, da z njo povabimo državljane k udeležbi na volitve ter jih ozavestimo o pomenu pravilne izbire kandidatov za evropske poslance. Prosimo s to molitvijo za naše pravilno in odgovorno odločanje. Molitev pred volitvami v Evropski parlament.
Bog naš Oče, Gospod zgodovine, hvala ti za snovalce Združene Evrope, ki so po vojni prepoznali, da kličeš vse narode k spravi, solidarnosti in miru. Hvala ti za vse, ki so se v totalitarnih časih pogumno zavzemali za našo svobodo in dostojanstvo. Prosimo te, prebudi v nas duha odgovornosti, da bomo za Evropski parlament izbrali predstavnike, ki bodo zvesti tvoji besedi, spoštovali krščansko izročilo in se zauzemali za vrednote, ki si nam jih zaupal. Naj bo naša Evropa domovina spoštovanja družine, človekovega življenja ter prostor odpuščanja, pravičnosti in miru. Sveti Benedikt, sveta Brigita Švedska, sveta Katarina Sijenska, sveta Edith Stein, sveta brata Ciril in Metod. Amen. O, dragi bratje in sestre, v odgovornosti do družbenih vprašanj, v skrbi za življenje po veri, v molitvi za duhovne poklice v tednu pred nedeljo Dobrega pastirja, v češčenju Marije v šmarnični pobožnosti, se povezujemo med seboj v velikodušni ljubezni in uresničevanju Jezusovega povabila Hodi za menoj. Božji blagoslov naj varuje in napolnjuje vse zbrane v naši cerkvi, vaše domače, ki jim boste prinesli blagoslov svete maše, ter vse poslušalce Radia Ognjišče. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.